Wanneer laatst het die doring jou gesteek? Betekent raak je goed sceptisch, nee. Maar sien jy die haak en steek wat jou bykom nie? Ons steek moes mekaar, nee. Jy, ons is een slechte klomp spul. Spul slechte mense. En jy weet, dan concentreer ons op hierdie doring wat ons gesteek het. En ons is so oulik, hoe meer ons daarop concentreer, hoe seder raak die doring en hoe kwaader word ons vir die spesifieke mensdoring wat ons gesteek het. En ek het agtergekom, daar is mense wat net kan praat oor die dorings wat hulle gesteek het. Hulle is kwaad oor. Ek weet nie of jy sukkel vanmôre met die doring of dorings wat jou gesteek het nie. Ek wil oor 'n ander doring praat in die reeks. 'N doringkroon. Dit is al plek waar jy moet konsentreer. Ander dorings. Interessant dat die woord wat vir doring, vir die doringkroon, kroon gebruik word, is Stefanos. Stefanos was net op die kop gesit van 'n wenner. En sonder dat hulle geweet het, toe hulle daai doringkroon op Jesus se kop sit, daai Stefanos, het hulle doringkroon op die grootste wenner ooit gesit. Hy het gewen wat ek en jy permanent verloor het. En toe hy gewen het, gaan hy Golgotha toe. En toe verloor hy wat ek en jy verloor het. En op Golgotha het die transaksie plaasgevind. Hy gee my sy oorwinning. En hy vat my mislukkings. En sy laaste woord wat hy uitroep, Telestai, dit is volbring. Rommel deur die kosmos. Ek wil net vanmôre vir jou sê, jy het nog nooit gesondig nie. Jy staan voor Jesus asof jy nog nooit gesondig het nie. In die hemel gaan jy nie 'n vergeefde krimineel wees nie, maar asof jy nog nooit gesondig het nie. Martin Luther, toe hy 35 jaar oud is op Heidelberg in die dispositie, praat hy van die mens wat hierdie groot geskenk aangeneem het. En ek het na 'n preek geluister op Wittenberg, ek en my dogtertjie Lorettakie, 31ste Oktober, verlede jaar of voor verlede jaar, mens kan nie meer mooi die datums onthou nie, nee. Is dit? Goed, dankie omgawe. Toe het hulle Engelse diens daar in Wittenberg, dis waar Luther die 95 stellings vastgeslaan het. Toe het hulle Engelse diens en die man preek. O, is een mooi preek, Engelse preek. Hy sê, they are. Die wat gewillig is om nederig genoeg te wees, om te aanvaar dat hy verloor het en dat Jesus vir hom gepyn het. They are, therefore are they loved. Therefore are sinners made beautiful. They are not made beautiful because they are loved. I say before God, sinners become beautiful. So in Jesus kom ek na hom toe. En my skoonheid lê in sy skoonheid. Maar ek wil net sê dat elkeen van ons ervaar verwerping. Ek is bijvoorbeeld op vervroegde pensioen gesit verlede jaar. Versk- verskillende grade van verwerping, maar die grootste verwerping was op Golgotha. Toe God die Vader Jesus verwerp. Ons sal hierdie pyn, wat 'n kombinasie was van goddelike pyn en menslike pyn, nooit begryp nie. Hier is 'n misterie wat te groot is vir die menslike brein om te begryp. Verlossing is iets wat ons maar net moet aanvaar. Hy het my gemors gevat en in Jesus 'n sukses daarvan gemaak. Hoor die geskreeu, weg met hom, kan jy dit hoor? Dit was 'n vrydagoggend soos nou. Vroeg die vrydagoggend, trend hierdie tyd, weg met hom. Hy was 'n sensitiewe mens. Meer sensitief as ek en jy. En hierdie goed het seer gemaak. Is iemand anders bokan jou verkies? Dis seer, nê? Hulle skreeu dit uit dat hulle hom verwerp. En op hierdie oomblik is daar ook desibelle wat jou verwerp en dit maal in jou siege. En verwerping is iets wat loop tot in jou dood. Hulle skreeu dit uit dat hulle die skirk Mar Abbas, seun van 'n pa, verkies. Hulle skreeu dit uit dat hy gekruisig moet word. Hier is soveel dimensies van pyn in hierdie verhaal van Jesus. Terloops, wanneer ons sy lewe studeer, kry ons balans. Wanneer ons sy lewe studeer, kry ons perspektief op ons klein bietjie pyn en verwerping. Neem jou verwerping na sy verwerping. Moenie masochisties met jou verwerping omgaan nie. Neem dit en laat dit verswelg raak in die grootste verwerping ooit. In Lukas 22 vers 23 sê, die derde keer sê Pilatus vir hulle, hy was 'n papbroek Pilatus, watter kwaad het hierdie man gedoen? Ek het in hom niks gekry wat die doodstraf regverdig nie. Ek sal hom dus laat gesel, dis 'n ander onderwerp, en dan loslaat. Hoekom eers gesel en dan loslaat? Hoekom gebeur dit met jou en my? Hulle het egter met 'n harde geskreeu aangehou, demonies, om te eis dat Jesus gekruisig moes word. En met hulle geskreeu het hulle die oorhand gekry. Het Pilatus regtig vir Jesus laat gesel? En ek is lief vir die wetenskap van argeologie. Kom ons hoor wat die geliefde apostel Johannes hieroor geskryf het. 19 vers 1, net 'n paar woorde. Toe neem Pilatus dan vir Jesus en laat hom gesel. Eusebius, die groot geskiedskrywer, skryf van gevalle waar mense in Smyrna so gekats is dat hulle organe sigbaar was. Met stukkies lood en been. Ruk vleis af tot dit die man se ingewande gesien kon word. Jesaja 53 vers 5 sê, deur sy wonde, en hierdie is nie net die fisiese wonde nie, fisiese pyn bereik nooit die intensiteit wat psigiese pyn bereik nie. Hier was 'n kombinasie van pyn. Sy deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Nogal 'n duur genesing. Wat 'n groot prys moes Jesus nie betaal het om my van die siekte van sonde te kom genees nie. Ons genesing het sy dood gekos. Die teks sê ook die straf. Daai straf sal ons nie kan begryp nie, want hy sterf 'n dood vir elke mens wat aan die einde van die 1000 jaar 'n verlorenheid gaan ervaar, 'n pyn gaan ervaar wat nie beskryf word nie. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. Ons weet nie wat is, dit is om deur God verwerp te word nie. Dit gaan aan die einde van die 1000 jaar gemanifesteer word. Maar dit is iets verskrikliks. Ek sou nooit die heerlike emosie van vrede kon geniet het as Jesus nie gegeesel was nie. Alles draai om die kruis van Golgotha. Dit is die grootste wetenskap wat daar is. En hoe meer jy dit lees, hoe meer gebeur iets in jou binneste. Hoe meer jy daai lewe studeer, hoe makliker vergewe jy. Mag ons nooit vergeet wat 'n duur prys Jesus vir ons reiniging betaal het nie. Ek is bly ons het 'n ewigheid om die wetenskap van verlossing te gaan studeer. En ons gaan dit nooit uitput nie. Die evangelie spandeer meer tyd aan die kruisiging as enigiets anderste. En die klem is nie soseer op pyn nie, maar op vernedering. Vernedering is groter as pyn. Daarom kry jy nie vernedering in die evangelies nie. Mag ons die vreeslikheid van sonde in die lig van Jesus se wrede mishandeling meer intens raak sien. Sonde is 'n vyand. Moenie gewoond raak aan sonde nie. En as daar moedswillige sonde by jou is, mag dit wees dat jy hierdie week ander dorings gaan raak sien. Markus 15 sê die soldate vat Jesus toe in die binnenhof van hulle hoofkwartier in en roep die hele afdeling bymekaar. Die skande moet aan baie mense gewys word. Toe trek hulle hom 'n persmantel aan en vleg 'n doringkroon en sit dit voor hom op hom. Daarna het hulle hom begin begroet en gesê: "Ons groet U, koning van die Jode." Wat 'n koning. Hulle het hom herhaaldelik met 'n stok oor die kop geslaan en op hom gespoeg. En hulle knieë gebuig asof hulle aan hom eer wou bewys. Die Griekse grammatika gebruik die infinitief. Dit beteken hulle het hom een keer geslaan met 'n stok en weer 'n keer geslaan en weer 'n keer geslaan en weer 'n keer gespoeg en weer 'n keer gespoeg en weer 'n keer gespoeg. Was een Vrydagoggend. Elke keer wanneer hom spottend as koning van die Jode gegroet het, het hulle hom geklap, gespoeg, met stokke geslaan. Hulle het jou gespoeg, hulle het jou met stokke geslaan, jou met die vuis geslaan. Psigies en fisies, hoe het jy jou gedra? Hulle spoeg hom aanhoudend. Het is vreselijk om iemand in die gezicht te spoeg. Dit is seker die grootste vernedering waar hy was. En hulle spoeg hom uur na uur. Verskriklike vernedering. Hulle klap hom aanhoudend. Ek weet nie of iemand jou al hierdie gezicht geklap het nie. Het is iets verskriklik. Een verskriklike vernedering. Hy is sensitief, hy is sondeloos. Hy ervaar dit baie erger. As ek en jy. Af en toe gryp iemand die riet wat in Jesus se hand gedruk is. Een scepter. En slaan hom onverskillig oor sy kop. En dan druk die dorings van die doringkroon, die Stephanos, nog dieper in sy slape, en die bloed loop oor sy gesig. Sy hande is vastgebind. Ons praat ook, my hande is vastgebind. Sy hande was vastgebind om ons te red. Hy kan nie eers die bloed en die spoeg wegvee nie. Staan daar. Passion of Christ. Probeer dit verduidelik. Hulle kom nie na by die werklikheid wat gebeur het nie. Hulle bespot en beskimp hom. Die laagste opmerkings word teenoor hom gemaak. Ag, ons is so sensitief as iemand miskien nie eens vir ons groet nie. Ons is so pateties. Ons ervaar die dorings van die lewe te intens, omdat ons nie na die doringkroon op Christus se hoof kyk nie. Moenie te groot word in jou pyn en verwerping nie. Moenie arrogant wees nie. Kyk na 'n ander kroon. Satan probeer Jesus so treiter dat hy homself moet verlos en sodoende die verlossings gedagte kanselleer. Die duivel wil nie jy moet iemand vergewe nie. Hy wil jy moet die seer vertroetel. Pas op. Moenie masochisties word nie. Masochisme is 'n woord wat gebruik word vir iemand wat vreugde put uit sy pyn. Hypochondria. Die ou mense het gepraat van hypochonders. Jy hypochonders, los jou nonsens. Jy kry niks daar uit nie, en jy dink die mense sympathiseer met jou. Ek het eendag boeke verkoop, en die ou oom sê vir my, hy het 5 siektes. Hy vat 20 minute op elke siekte. Ek het daar aan niks verkoop nie. Mense wil nie hoor hoeveel siektes jy het nie. En dis al wat die ou mense oor kan praat. Ek is bly, ons is nog nie daar nie om Gabi. Sou jy al hierdie onmenslike behandeling verduur as jy by magte is om dit te laat ophou? Kyk, ons drink 'n pynpil, want ons wil nie pyn hê nie. En ek hou nou nie vreeslik baie van ou Freud nie, maar Freud is sonder pynmiddels dood. Hy het gesê hy wil sy brein helder hou. Miskien moet ons minder disprins drink. Gaan bykie dier die pyn. Hoekom vlug ons van pyn? Is dit 'n gesonde geestesontvlugting? Ek weet, my vrou is een van die kampioen pildrinkers. Ek is bly, sy is nie hier vanmôre nie. As ek net iets het, dan sê, hier is die pille. Partykeer is dit nodig om pyn te ervaar. Ons hoef dit nie altyd te verdoof nie. Sal jy toelaat dat die skuim van die aarde jou spoeg en klap en beskimp, as jy dit kon verhoed? Jesus het besluit om die prys vir ons redding te kom betaal, en niks kon hom in sy doel stuit nie. Toe hy jou verlorenheid gesien het, het hy gesê, kom, niks kon omkeer nie. Ek wil net vir jou sê, jou redding is 'n afgehandelde proses. Jou redding lê op 3 vlakke. histories met die kruis, het hy die skuld betaal. Gaan kry die kwitansie. Jy het nie 'n verlede nie. Gaan haal die kwitansie. Dis 'n ernstige ding, hy het dit gedoen. Histories, teenwoordige tyd verlos hy jou van die mag van sonde. Jy hoef nie jou meer te verloor nie. Jy hoef nie daai dinge te koester wat jy weet jy mag nie koester nie. Hy verlos jou nou van die mag, die greep van sonde. En binnekort verlos hy jou van die teenwoordigheid van sonde. Want hy weet die gevalle natuur, soos op rekenaar, gedelete word. En daar by die trash bin, druk jy nog 'n knoppie, en is weg. Verlos my van die skuld, verlos my van die mag, en binnekort van die teenwoordigheid van sonde. Joe, dit gaan makkelijk wees om met my klaar te kom in die hemel. Ek kan julle dit verseker. My hang-ups gaan weg wees. Ek sien so uit na die hemel. Ek sien so uit om te gaan kyk hoe lyk Jesus. Die Godmens. Hy het die menslike natuur op hom gevat, vorm, om dit vir ewig te bou. Ek sal altyd thuis voel in die hemel met die Godmens Jesus. En dan wonder ek hoe gaan dit wees om die Vader te sien. Ja. Want die Vader luister na jou gebed asof jy die enigste mens op aarde is. Ek pyns baie oor die hemel. My redding was vir hom belangriker as sy lyding. Wat is vir jou die belangrikste in die lewe? Die tweede iets wat die duivel wou sien is dat Jesus kwaad met kwaad vergeld. Ek sou vir jou terugkry. En as die ramp iemand anders te tref, kry ons so stilletjies lekker, né? Tyrus is verwoes, omdat hy hom verlekker het toe Jerusalem deur Nebukadneser in 586 verwoes is. Die Edomiete van Petra het verdwyn omdat hulle verlekker het in die val van Jerusalem. En as jy jou verlekker in iemand, jou vyand, se leed, het jy jou chips gehad, soos die kinders sê. Jy mag nie, die kruis sê jy mag nie, die kruis sê jy mag, om jou nie te verlekker daar nie. As hy so faal, sou sy offer onvolmaak wees en die verlossingsplan 'n mislukking. Hy het nie gefaal nie. Sal ons ooit besef hoeveel ons aan Jesus te danke het vir ons verlossing? Waardig, waardig, waardig is die lam. Ons gaan dit sing. Ons gaan dit mooi sing. Die grootste teken van Jesus se godheid was nie net sy wonderwerke nie. Sy onberispelike gedrag tydens onmenslike mishandeling getuig van die egtheid van die Godmens. Hoe hanteer jy slegte behandeling? Daar's 'n ander doring wat ons na moet kyk, nie na ons doring nie, maar na die Stefanos, die oorwinnaarskroon. Die wreedheid van die mense wat Jesus mishandel het, het hulle laer as diere laat afsak. As jy iemand mishandel, gaan jy af na die vlak van 'n dier toe. In teenstelling met hulle wangedrag het Jesus se mooi gedrag oorvloediglik bewys dat hy die Godmens was. Die wapen wat die drie eenheid gebruik is die kruis. Dis die magtigste wapen. Moenie met jou swaard rondloop nie. Vat die ander swaard van Golgotha, want die swaard wat jy uit jou skede uittrek, gaan jou verwoes. En as jy swaard het op die oomblik, as te veel agressie, sit hom terug. Die bloed wat uit sy verwonde slape vloei, is die vreugdeolie wat hom as die groot hoëpriester salf. Waarom het Pilatus vir Barabbas uit die tronk laat haal en langs Jesus laat staan? Wat denk julle, hoekom het hy het gedoen? Want daar is hy ou lafaard. Die geeseling en bespotting wou Pilatus daardeur die skare se simpatie vir Jesus uitlok, maar te vergeefs. Jy kan nie iemand se simpatie op so 'n manier uitlok nie. Hulle bloeddorstigheid het net meer toegeneem. Johannes sê vir ons, Pilatus het toe weer buitentoe gekom en vir die Jode gesê, kyk, ek bring hom vir julle buitentoe, sodat julle hom, dat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie. Toe het Jesus buitentoe gekom, nog so met die doringkroon op en die persmantel aan, Pilatus sê vir hulle, Ecce homo, aanskou die mens, aanskou die mens, die Godmens. Pilatus het 'n wonderlike ding gesê, aanskou hom, die oog gevestig op Jesus, aanskou hom. As jy met die Via Dolorosa stap, dan kom jy met die boogie, kom jy by die boogie uit. Dit is die Ecce Homo, die plek waar Jesus langs Barabbas gestaan het. Pilatus wil iets bereik daardeur. Hy het nie, nou kan jy natuurlijk in die homoboog kapelletjie ingaan. As ek daar aangaan, dan denk ek altyd, met my swak verbeelding, wat hy alles moes deurmaak. Pilatus ontbloot sy rug, sodat die mense na die wrede katshoue kan kyk. Onthou, Jesus was 2 keer gekats deur Pilatus. Dit was 'n bloeiende massa oop wonde. Hier staan Jesus, en hier is Barabbas. Kyk na die mense, Pilatus. Jesus het 'n bloedbevlekte perskleed aangehad, en op sy hoof, die doringkroon, die Stephanos. Daai doringkroon was 'n simbool van oorwinning, van begin tot die einde. Tekens van verskriklike uitputting en pyn was duidelik waarneembaar, terwyl hy en Barabbas langs mekaar staan. Maar terwyl die verminkte Jesus daar gestap het, het hy mooier as ooit van tevore gelyk. Hy verander die vloek in 'n seën. En deur daai verminktheid straal hy 'n koninklike waardigheid uit. Hy doen laat reg geskied aan die kroon, die oorwinnaarskroon op sy kop. Deur sy geskonde toestand het 'n teerheid gestraal. 'n Pragtige teerheid. Wat straal deur my geskonde toestand? Hy was nie vir sy wrede vyande kwaad nie. Hulle wou dit gehad het. Hulle het nie gekry nie. Jou vyande wil jy met hulle kwaad wees. Moet dit nie vir hulle gee nie. Deur sy moe, hartseer oë, het daar 'n vloedgolf van diepe meegevoel dat die mense hier voor hom gevloei. Wat vloei deur jou lyftaal? Na mense wat jou onbeskof behandel. In my geestesoog sien ek geen sweem van lafhartigheid of swakheid in hom nie. Pap geslaan, staan hy soos 'n man. Hy laat hom nie intimideer deur die rampe van die lewe nie. Moenie jou laat intimideer deur enige skade nie. Nee, hy het met koninklike waardigheid langs Barabbas en Pilatus gestaan. Ek sien die teenstelling tussen Jesus en die skurk Barabbas. Die kontras het geskreeu. Ek glo daar was sommige in die gehoor wat net begin huil het. Terwyl mense na Jesus kyk, besef hulle dat hy alles was waarop hy aanspraak gemaak het. Jy moet onthou dat die stres wat jy deurgaan, die vernedering, roep jou om anders te wees. Roep jou om mooi te wees. Waarom wil jy mense haat? Waarom wil jy nie vergewe nie? Waarom raas jou lyftaal? Nee, word mooi as dit lelik word in jou lewe. Dis die beste preek wat jy kan gee. Johannes skets die oomblik net voor Jesus gekruisig is. Vers 6 sê, en toe die owerpriesters en die dienaars hom sien, skreeu hulle en sê, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. Dit weergalm deur die strate van Jerusalem. Neem julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie. Die Jode antwoord hom, ons het 'n wet en volgens ons wet moet hy sterf, omdat hy homself die seun van God gemaak het. En toe Pilatus hierdie woord hoor, het hy nog meer bevrees geword en weer in die paleis ingegaan en vir Jesus gesê, van waar is jy? Jy is nie van hierso nie. Maar Jesus het hom geen antwoord gegee nie. Moenie spog met jou herkoms nie. En Pilatus sê vir hom, praat jy nie met my nie? Weet jy nie dat ek mag het om u te kruisig en mag het om u los te laat nie? Jesus antwoord, jy sal geen mag teen my hê as jy dit nie van bo gegee was nie. Daarom het hy wat my aan u oorgelewer het, groter sonde. Hierop het Pilatus probeer om hom los te laat, maar die Jode het geskreeu en gesê, as jy hom loslaat, luister Pilatus, as jy hom loslaat, is jy nie die keizer se vriend nie. En jy moet die keizer se vriend wees en Jesus moet sterf. Elkeen wat homself koning maak, kom in verzet teen die keizer. En toe Pilatus hierdie woord hoor, het hy Jesus buitentoe gebring en op die regterstoel gaan sit in die plek wat plaveisel genoem word in Hebreeus. Gabata. En dit was die voorbereiding vir die Pascha. En omtrent die 6de uur, toe sê hy vir die Jode, daar is julle koning. Maar hulle skreeu, neem weg, kruisig hom. En deur ons optrede sê ons ook, neem hom weg, ons wil nie soos hy wees nie. Moet ek julle koning kruisig? Die owerpriesters antwoord, ons het geen koning behalwe die keizer nie, wie is jou koning? Barabbas is vrygespreek en Jesus, toe het hy hom dan aan hulle oorgegee om gekruisig te word en hulle het Jesus geneem en hom weggelei. Loretta, my kind, was daar regtig 'n Pilatus? My kind gaan saam met my oral swaak gaan. Ek het net die een kind. Mama sê, my man, jy is te oud om alleen te reis. Sy moet na jou kyk. Sy kyk na my. Dan sê sy, ek het hierdie tas net gister reggepak. Kyk hoe lyk jy nou alweer. Papa, jy kon rigting so goed gehou het. Hoekom loop ons nou hierdie kant toe? Maar die lughawe is so groot. En ek loop verkeerde rigtings. En die ou mens word verboureerd. So Loret, ek gaan saam met my. En dan praat ek met haar. Wat het die Argilio hier by Caesarea ontdek, my kind? Na by die amfitheater het hulle 'n stuk gebreekte steen daar ontdek. Dit was deel van 'n altaar wat gewy was aan koning keizer Augustus. En terwyl ek na die naam Pilatus kyk, op hierdie altaar ter ere van Tiberius, het ek weer eens die betroubaarheid van die Bybelse verslag oor die verhoor van Jesus waardeer. Daar was iemand soos Pontius Pilatus. Daar was iemand soos Jesus, wat vir ons sondes een vrydagmiddag aan 'n kruishout gesterf het. En toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water geneem, kan julle nou sien wat hy doen, en sy hande voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man, julle kan toesien. Hoor jy die vloei van die water in die skottel, terwyl Pilatus sy hande was? Water het moes 'n klank, 'n riviertjie het klank. Hier is 'n ander klank wat gehoor word. Vir Jode het die geklank beteken dat hulle sin gekry het. Wat was die waterklank vir, wat het die waterklank vir Pilatus beteken? Dat dit nie sy skuld was dat Jesus gekruisig moes word nie. Het ons soos Pilatus skotteltjies waarin ons hande was? Vir Jesus was die klank van die water, die klank van die dood. Toe laat hy vir Barabbas los, maar Jesus het hy laat geesel en oorgelever om gekruisig te word. Dit was die eerste 39 houe, sou hy weer gekats word. As hy nie 'n spesiale liggaam ontvang het nie, sou hy dood gewees het met die eerste katsing. 1 Petrus 2:24 verwys na Jesus se geeseling en sê deur sy wonde meervoud is julle genees. Maar die grondteks sê lopie, een wond. Hy was stikkend van kop tot wat die spykers hom verwoes het. Deur sy een wond, sy totale liggaam, het hy vir ons redding bewerk. Daar het 'n klomp katshoue oor Jesus se rug. Ekskuus tog. Daar het nie net 'n klomp katshoue oor sy rug gelê nie. Sy hele rug was een groot bloeiende massa oopgeslaande vleis. Watter les kan ons as disippels uit Jesus se laaste verhoor leer? Hoe wreder Jesus behandel is, hoe mooier het hy opgetree. Is jy op pad om 'n verbitterde, lelike mens te word? Of is jy besig om toe te laat dat die lewe met sy katshoue jou mooier maak? Two men behind the bars, one so mad, the other stars. Wat maak jy met jou lelik? Vertroetel jy dit? Of kyk jy na die kruis en word mooier? Hoe maak ek wanneer ek onregverdig, wreed en onsympathiek behandel word? Daar is net twee B's, beter of bitter. Die kruis maak jou beter. Egosentrisme maak jou bitter. Kyk weg van jouself. Kyk weg van jouself. Ek moet baie keer met myself praat. As 'n ding my nou onregverdig tref, dan is ek eers baie kwaad, dan sê ek agter, na vir my man, after all, wie dink jy is jy? Wie dink jy is jy? Ons wil dit lekker hê. Jy is nie geroep om lekker te kry nie. Jy is geroep om jou kruis op te neem, jouself te verloon. En ek wil vir julle sê, een van die grootste avonture is selfverloning. Wow! Jy het altyd 'n avontuur met selfverloning. Probeer dit, dit werk. Meer valse beskuldigings het net meer vrede op sy gesig gebring. Ons gaan dit eendag sien, Jesus se verhoor. Ek sien so uit daarna. As ek vals beskuldig word en misverstaan word, straal meer vrede of meer bitterheid uit my lyfstaal uit. Kom ons word mooier, wanneer mense met ons lelijker word. Ons het nodig om mooi mense te wees. Mooi mense te wees. Hoekom moet ons lelik wees? Kom ons vergewe meer wanneer mense ons meer veronreg. Kontras. Hoe meer mense op ons skreeu en nie meerig word, hoe meer vrede moet ons openbaar. Ou Walter Veit is met my maatjie. Ek sukkel met daai Duitser. Ooh, ek sukkel met hom. Dan vraag my hoe dit gegaan hierdie week. Ek sê, Walter, ek het louter vreugde gehad. Waar staan dit in die Bybel? Jakobus 1 vers 2. Ag dit louter vreugde, my broers, wanneer allerhande rampe jou tref. Ek hoop jy het louter vreugde en nie bitterheid nie. Ons gaan Jesus na Golgotha toe volg. Dis hier waar hy in die grootste eensaamheid, die grootste verwerping en die grootste pyn hom laat sterf het. Op 'n heuwel daar ver het 'n kruis eens gestaan as teken van lyding en smaad. Ek bemin daardie kruis waar Gods enigste seun sy lewe vir sondaars moes laat. Aan die ruwe ou kruis deur die wêreld versmaat het Jesus my lewe verwerf. God se dierbare seun het die hemel verlaat